Топтому менен Амирбек Азамулу тааныштырды. Урматтуу угармандар, ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайттан да окуп уга аласыздар. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит KG. Эми эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Кыргызстанда жаан-чачын күтүлбөйт, айрым жерлерде жаан кечирип коюңуздар, Кыргызстанда жаан-чачын күтүлөт, айрым жерлерде жаанын көп жаашы мүмкүн, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй Талас облустарында түнкүсү -4 градустан +2 градуска чейин жетет, күндүзү болсо -4 +1 градус болот. Баткен, Ош Жалал Абад облустарында түнкүсү -2 градус болсо, күндүз +2 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл алабында түнкүсүн -7 градуска чейин суук болсо, күндүз +1 градуска чейин жылыйт. Тоолуу Нарында түнкүсүн -12 градуска чейин суук болсо, күндүз -11 градус суук болот. Бишкек шаарында мезгил менен жаан жайт, түнкүсүн +1 градуска чейин жылыса, күндүз -3 чейин суук болот деген билдирүүнү гидрометеорология борбор билдирет. Урматтуу угармандар, сиздер кеч Азаттыктын толкунундасыздар. Күндүн оорчундуу окуясына кезек беребиз. Премьер-министр Алмазбек Атамбаев баштаган өкмөттүк делегация Астана шаарында казак өкмөтү менен жолугууда. Табигый байлыктарга бай кошуна өлкө менен экономикалык маланы өөрчүтүү кыргыз өкмөтүнүн башкы максаты болуп турат. Кененирээк Илимжан Узаков баяндайт.
Былтыркы бийлик алмашуудан кийин Орусия, Түркия менен экономикалык алакаларды өнүктүрүүгө аракет кылган Кыргызстан бул жолу Казакстанды мелжеди. Премьер-министр Алмазбек Атамбаев, биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабанов баштаган өкмөт мүчөлөрү Астанага барып, мунайга, табигый байлыктарга бай өлкөнүн жетекчилиги, бизнесмендер менен жолугушууларды өткөрүшүүдө. Казакстан болсо Кыргызстандагы ири инвесторлордун катарына кирери белгилүү. 2009 жылдын жыйынтыгы боюнча 360 миллион долларлык инвестициясы менен Казакстан ири инвесторлордун биринчи сабына чыккан. Бийлик башындагыларын былтыр экинчи ирет өлкөдөн кууп чыгып, парламенттик башкарууга өтүп, авторитардык өлкөлөр арасында жаман жоосун баштаган кыргыз мамлекетин расмий Астана жактырган эмес эле. 2010 жылдын 7 апрелден кийин 1,5 айга чукул чек арасын жаап салып, ансыз да кыйын абалда турган Кыргызстан ого бетер мүңкүрөй түшкөн. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев саясатты таштай туруп, оболуу экономиканы өстүрүү керектигин айтып чыккан. Казакстандын ири мамлекеттик маалымат каражаттары Кыргызстандагы өзгөрүштөрдү начар өрнөк катар чагылдырып, мындай өзгөрүштөр өлкөнү сазга батырарын байма-бай айтып турушкан. Албетте, Атамбаев баштаган делегация Казакстандагы бийлик системасын 20 жылдан бери бийликти колдон чыгарбай, эми дагы да өлкөнү башкара берүүгө умтулуп калган 70 жашар Назарбаевдин позициясын билип турат. Андыктан расмий жолугушуулар маалында демократия сабактары, саясат тууралуу алгылыктуу баарлашуулар болушу күмөн. Кыргыз тарапта башкы максат экономикалык алакаларды өнүктүрүү экенин айтууда. Борбор Азиядагы Эркин Рынок Институтунун экономикалык эксперти Бахадир Раджапов Азаттыкка билдиргендей, көбүн эсе саясий чечимдер эки өлкөнүн экономикалык карым катнашынын өсүшүнө жолтоо болууда. Маселен, Казакстан менен Орусия түзгөн бажы союзу ошондой тоскоолдуктардын бири. Эксперттин айтымында, Кыргызстан мүчө болгон дүйнөлүк соода уюмунун эрежелеринин 43% бажы союзу койгон эрежелерге карама-каршы келет. Андыктан Кыргызстан бул уюмга кирүүдөн баш тартып, маселени башкача жолдор менен чечүүгө аракет кылуусу зарыл. Анын жолдорунун бири мурдагы эреже боюнча соода алакаларын жүргүзүү болуп саналат. Андыктан Кыргызстан үчүн бажы союзунун эрежелери эмес мурдатан иштеп келген эркин соода алакалары ыңгайлуу.
Бул таможенный союз өзү менин оюмча экономически невыгодный союз да, бул көбүнчө политический. Бул азыр эч кайсы мамлекетке, Россияга деле, Казакстанга деле, Белоруссияга деле эч кандай пайда алып келген жок. Россияда сельское хозяйствосу төмөндөп атат. Өздөрү айтып атат, ушу таможенный союзга киргенден кийин сельское хозяйствосу түшүп кетти. Эмнеге? А Казакстанда сельское хозяйственный продукциялары баасы арзанрак да,
деди Бахадир Раджапов. Ошентсе да бир катар өкмөт мүчөлөрү бажы союзуна кошулуу демилгесин колдой турушканын, дүйнөлүк соода уюмунун ошол эле маалда бажы союзунун мүчөсү болуу мүмкүн экенин айтып келатышат. Андыктан эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө бул маселе да каралышы ыктымал. НСК Кыргызстан камсыздандыруу компаниясынын генералдык директору Сейит Канметов азаттыктын суроолоруна жооп берип, эки өлкөдө тең саясатчылар бизнеске аралашып кеткендиктен өнүгүүгө тоскоолдуктар болуп келгенин айтат. Андыктан Кыргызстан бизнес үчүн либералдуу шарттарды түзүп берсе, казак бизнеси саясатчыларын карап отурбай эле келмек.
Саясат деген бизнестен өзүнчө болуш керек. Саясаттын жумушу болсо, а бизде деген өзүң билесиң, саясатчы өзүнүн бизнеси бар. Албетте ал деген өзүнүн бизнесин өрчүсүн деп ар кандай бир тоскоолдук кылат. Киргизсин, анан бизге деген конкуренция болот, анан тигиндей мындай ал бар. А так мына кирейин деген иштейин деген кишилер көп. Бирим айтып аткан кезде бийлик эме формасы алмашты. Казакстандык азыр диктат, биздики парламентский, муну өзгөчө мындай демократия деп коелук. Конечно, алардын деле саясатчылары, мисалы, кызыкчылыгы бар, бар бизнес кылбаш керек, бизнес кылбаса буларын кыргыздар начарлайт, жаман жагын көрсөтөт, анан биз буларга колубуз менен көрсөттүк, мына парламентский республика, мына эмнеге алып келди, булар кедей, булар эчтеке жок, ызычуу, кыйкырык, тигиндей мындай деп муну алып келип көрсөтүш керек. А так этип элем келе иштейт дегендер көп. Мисалы биз эле биякта шарт түзүп беребизчи, келет иштейт нормально,
деди Сейит Канметов. Жогорудагы адистер баса белгилешкендей, эң оолу казак бизнесмендери тоолу кыргыз мамлекетинин айыл чарбасына, тоген тармагына жана каржы рыногуна кызыгышат. Андыктан өлкө жетекчилиги экономиканы болушунча либералдаштырып, саясатчылардын бизнеске кийлигишүүсүн токтоткон учурда гана казак инвесторлор эле эмес, Европа өлкөлөрү, Жапония, Корея, Малайзия, Түркия баштаган бизнестин киттери агып келэрин күтсө болот. Ал арада премьер-министр Атамбаев Казакстанда казак премьери Карим Масимов менен жолугушуп, соода экономикалык алакаларды бекемдөө маселелерин талкуулашты. Эки тарап энергетика, газ жана мунай, айыл чарба, миграция жаатында кызматташуу керектигин белгилешти. Андан соң премьер-министр Атамбаев баштаган делегация Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев менен жолугушту. Илим Жанузаков, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, берүүбүздү өлкө ичиндеги орчундуу окуялар менен улантабыз. 4-февралда Бишкек шаардык кеңештин депутаттары Иса Өмүркуловду мэр кылып шайлашты. Шаар башчысына шайлоо өткөрүү 2-февралдагы президент Роза Отунбаеванын жардыгына ылайык ишке ашты. Парламенттин айрым депутаттары президенттин мэрди шайлоо боюнча жардык чыгарууга укугу жок экендигин, натыйжада шайлоо мыйзамсыз өткөнүн айтып чыгууда. Адистер болсо, шаар мэрин шайлоонун айланасындагы соңку кырдаалды саясий кызыкчылыктар катар баалап жатышат. Кененирээк кабарчыбыз Кубат Касымбеков баяндайт.
Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары 4-февралдагы отурумда апрель окуяларынан бери бул кызматты убактылуу аркалап келген Иса Өмүркулов жана вице мэр Вячеслав Красиенконун талапкерлигин шаар мэринин кызматына көрсөтүштү. Бирок Красиенко Өмүркулов канаттандырарлык иштеп жатканын кабарлап, өз демилгеси менен шайлоого катышуудан баш тартты. Натыйжада шаардык кеңештин депутаттары бир талапкер үчүн жашыруун добуш беришип, 40 депутаттын ичинен 39 Иса Өмүркуловду колдошту. Отурумга төрагалык кылган кеңештин депутаты Валентина Лесниченко шайлоонун жыйынтыгын мындайча жар салды.
На основании статьи 38 закона Кыргызской Республики о местном самоуправлении.
Жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жөндөө мыйзамдын 38-чи беренесине ылайык, 2-февралдагы президенттин буйругу менен кеңештин регламентине жана БШКнын протоколуна ылайык мэр катары Иса Өмүркулов шайланды. Бул тууралуу Бишкек шаардык кеңеши деп токтом кылат.
Избранный мэром города Бишкек Амуркулова Исуши Шымкуловича.
2-февраль күнү мамлекет башчысы Роза Отун Баева Бишкек шаар мэрин шайлоону 4-февралда өткөрүү тууралуу жардыкка кол койгон. Бул жардык чыгары менен коомчулукта түрдүү пикирлер жаралып, жогорку кеңештин депутаттары бул буйрукту мыйзамсыз деп сыпаттап чыгышкан. Алардын бири депутат Равшан Жээнбеков өткөн жылдын 27-июнунда кабыл алынган баш мыйзамга ылайык президенттин мэр шайлоо тууралуу жардык чыгара албастыгын билдирди.
Президенттин укугунун жоктугу конституциянын жаңылбасам 64-статьясында жазылуу, президенттин укуктарынын бардыгы. Ал жерде президент эки гана учурда шайлоо жарыяла алат. Бир, ал биринчиси жогорку кеңешке, экинчиси жергиликтүү кеңештерге. Ал эми мэрдин шайлоосун жарыялайт жана өткөрөт деген ал жерде эч кандай көрсөтүлгөн эмес.
Натыйжада 3 февральда Жогорку Кеңештин 74 депутаты Бишкек шаарынын мэрин шайлоону токтото туруу тууралуу президентке кайрылуу жолдошкон. Эл өкүлдөрүнүн мындай билдирүүлөрүнө президент дароо жооп кайтарып, басма сөз кызматы аркылуу мэрди шайлоо тууралуу буйрук чыгарууга укугу бар экендигин айтып чыкты. Ал билдирүүдө жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жөнүндө мыйзам иштеп жатканы, мына ушул мыйзамга таянып, өлкөнүн президенти жана мамлекет башчысы Бишкек шаар мэрин шайлоону 4 февралга дайындаганы кабарланды. Аталган билдирүүдө Роза Отунбаева муну менен мамлекеттик кызыкчылыкты жана Борбор калаанын шаардыктардын кызыкчылыгын көздөгөнүн белгилеген. Бул пикирге мэрди шайлоо ишин алып барган Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жеңиш Ахматов да кошулду.
Жергиликтүү кеңештер жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары деген мыйзам бар. Президент ошол мыйзамдын пунктуна ылайык Бишкек шаардык мэрин шайлоо процедурасын дайындады.
Шаардык кеңештин көпчүлүк добушу менен шайланган мэр Иса Өмүркулов болсо, бул түшүнбөстүктөргө толук баа берүүдөн баш тартты. Ал тек гана шаардык кеңештин чечимин аткарарын билдирип өттү.
Эми ал мен ойлойм, бул баары тең мыйзам чегинде болду окшойт. Бул маселени мен чечпейм, бул маселени шаардык кеңештин депутаттары чечет.
Бул кырдаалга байкоо салган себепчилер мэрди шайлоого байланыштуу соңку кырдаалдарды жакындап келе жаткан президенттик шайлоого байланыштырышууда. Алардын бири перспектива аналитикалык консорциумунун жетекчиси Валентин Богатырев мындай пикир менен бөлүштү.
Мунун артында бир топ саясий иштер жатат. Эл президенттик шайлоого камынып жатканы түшүнүктүү болууда. Мындан улам жараянды ылдамдатып, өз адамдарын алып келүү аракеттери жүрүп жатат.
Ошентип Бишкек шаарынын мэрин шайлоо коомчулукта түрдүү пикирлерди жаратып жиберди. Айрым укук коргоочулар мэр шаар тургундарынын добушу менен шайланса дегендей пикирлерин билдиришти. Кантсе да 4 февралдагы шаар кеңешинин чечими менен Иса Өмүркулов Бишкек шаар башчылыгына 4 жылдык мөөнөт менен шайланганы кабарланды. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, сиздер кеч Азаттыкты угуп жатасыздар. Аны Прага студиясынан мен Гүлайма Шакеева алып баруудамын. Ушул саатка карата башкы окуялардын кыскача мазмуну. Казакстанда кезексиз президенттик шайлоо 3 апрелде болот. Нурсултан Назарбаевдин президенттик мөөнөтү келерки жылдын аягында бүтмөк. Бүгүн Египетте Хосни Мубаракты президенттиктен кетүүгө чакырган ири демонстрациялар өтөт деп болжолдонууда. Журналисттерди коргоо комитети акыркы бир күндө Каирде 24 журналист кармалганын, чет элдик 2 журналист бычакталганын кабарлады. Кыргыз парламенти ашы сапарын уюштуруу ишин муфтиятка берүүгө макул болду. Астанада кыргыз казак өкмөт башчылары жолугушту. Иса Өмүркулов Бишкектин мэри болуп шайланды. Ал үчүн Бишкек шаар кеңешинин 40 мүчөсүнүн 39 добуш берди. Иса Өмүркулов эми 4 жылдык мөөнөттө мэрлик кызматты аркалайт. Кыргыз парламенти Мелис Мамбетжановду финанс министри болуусун колдоду. Урматтуу угармандар, ушул жана башка жаңылыктарды сиздер Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Биздин дарек Азаттык .kg. Биз болсо программабызды улантабыз. Программабыздын бул бөлүгүндө эл аралык окуяларга дагы кезек берсек, бүгүн Египетте Хосни Мубаракты президенттиктен кетүүгө чакырган ири демонстрациялар өтөт деп болжолдонууда. Оппозициянын көрүнүктүү өкүлү Мухаммед Аль-Барадеи апта башында Хосни Мубаракты кан төгүүлөрдү болтурбоо үчүн 4 февралдан кечикпей кызматтан кетүүгө, Мубарак тактыдан түшмөйүн бийлик менен эч кандай сүйлөшүүлөр болбосун эскерткен. Амирбек Азам уулу баяндайт.
Премьер-министр Ахмед Шафиктин билдиришинче, Египеттин ички иштер министрлиги жума күнкү тынч көчө жүрүштөрүнө тоскоолдук кылбайт. Бирок АКШ департаменти нааразылык акциясы учурунда тирешүүлөр болот деген кооптонуусун айтты. Мубарак бейшемби күнү бийликтен кетүүнү каалаганын, бирок кызматтан кетсе, өлкөдө башаламандык башталат деп чочуганын маалымдаган. Египеттин вице-президенти Омар Сулейман бейшемби күнү ABC телеканалына берген интервьюда оппозициянын талаптары каралып, ал боюнча бийлик оң чечим кабыл алганын билдирди.
Биз
албетте демонстранттардын талаптарын ушул сарайда талкууладык жана оң жооп берели деп чечтик. Бул жараян бейшемби күнү эртең менен улуттук диалогтон башталды. Эртең жана бүрсү күнү улантылат. Деген Сулейман, курч кырдаалды жеңилдетүү үчүн бардык партиялар катышкан улуттук сүйлөшүүгө мусулман агайындар кыймылы чакырылганын кошумчалай кетти. Өкмөт анти-мубаракчыл оппозиция менен мунаса табуунун түрдүү амалдарын жасоодо. Бүгүн жума күнү коргоо министри Хусейн Тантави Каирдин кеңдигиндеги Тахрир аянтына келип, бир нече күндөн бери ал жерде жылбай отурган миңдеген демонстранттар менен кездешти. Нью-Йорк Таймс гезитинин жазышынча, АКШ жетекчилиги Египет тарап менен болгон сүйлөшүүдө Мубаракты президенттиктен токтоосуз кетүүгө үндөгөн. Бул сүйлөшүүлөрдө бийликти тынч өткөрүп берүүнүн түрдүү жолдору да талкууланып жатканын ак үй маалымдады. Египетте акыркы бир күндө 24 журналист кармалганын, чет элдик 2 журналист Каирде бычакталганын журналисттерди коргоо комитети маалымдады бүгүн. Бул боюнча АКШ мамкатчысы Хиллари Клинтон атайын билдирүү жасап,
There is a clear responsibility by the Egyptian government.
Коркутууларга кабылган журналисттерди коргоо Египет өкмөтүнүн, ошондой эле армиянын түздөн-түз милдети. Египет өкмөтү журналисттердин болуп жаткан окуялар тууралуу Египет элине жана дүйнөгө маалымдап туруусуна кол кабыш кылууга даяр экенин көрсөтүш керек. Деди Хиллари айым. Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча башкы комиссарынын билдиришинче, Египетте толкундоолор башталгандан бери наут болгон адамдардын саны 300 чамалап барды. Бүгүн Евробиримдиктин лидерлери Брюсселде Египеттеги кырдаалды талкуулашат. Жыйында кабыл алынуучу билдирүүнүн долбооруна караганда, лидерлер Египеттеги ахвалдын осолдоп кетүүсүнө өкүнөт жана фундаменталдуу демократиялык реформага барууга чакырат Египет жетекчилигин. Египеттеги саясий кырдаал жекшемби күнү Мюнхенде ачылчу эл аралык конференцияда да талкууланат. 47-чи жолу өтчү бул жыйынга дүйнө лидерлери жана көрүнүктүү дипломаттар катышат.
Египеттеги соңку кырдаал жөнүндө Амирбек Азами уулу айтып берди. Урматтуу угармандар, сиздер кеч азаттыктын толкунундасыздар. Эл аралык кризис тобу Борбор Азия мамлекеттеринин инфраструктурасы такыр кыйроо коркунучу алдында турат деп билдирди. Кече жарыяланган докладта кризистердин алдын алуу уюмунун аналитиктери аймактагы өкмөттөрдү эртерээк көзүн ачып бирге кызматташууга чакырды. Докладтын авторлорунун бири аталган уюмдун Борбор Азия боюнча директору Пол Куинжаж менен азыр эле кабарчыбыз Төрөкул Дооров сүйлөшүп жоопторун уга алган. Анда сөз кезегин кесиптешим Төрөкул Дооровко узатам, ал менин жанымда Прага студиясында отурат.
Рахмат Гүлайым, ушу эл аралык кризис тобу негизи өзүңүз азыр туура эле белгилеп өткөндөй кризистердин алдын алуу боюнча иштейт. Бул докладта кайсыл бир деңгээлде келечекте болушу толук мүмкүн делген кризистин алдын алыш үчүн жазылыптыр. Андагы негизги эле ой Борбор Азиянын инфраструктурасы толугу менен кыйрап баратат. Бул күн жачка да мен алгач ушул боюнча суроо менен кайрылдым. Башкы себеп эмне?
Basically we're looking at infrastructure, large scale physical infrastructure that has
Негизи инфраструктура деген түшүнүктү биз эки мааниде карадык, деди ал. Биринчиден жолдор, электр энергиясы, мектеп, ооруканалар, ири гестер, иши кылып кандайдыр бир мүлктөр баары дээрлик 40-50 жыл мурда курулган экен. Андан бери дурус ремонт да көргөн эмес. Аларды оңдоого, жаңылоого бөлүнгөн акчанын көпчүлүк бөлүгү коррупциялык жолдор менен уурдалып кеткен, дейт. Бийликтерди бул жерде баштан аяк ырбаган коррупция инфраструктурадагы негизги кризиске эң эле башкы себеп. Инфраструктуранын экинчи түшүнүгү катары адам ресурсун айтып атабыз. Советтер Союзу учурунда мыкты билим алган доктурлар, инженерлер, мугалимдер, айтор жогорку билимдүү адистердин мууну жоголуп, алардын ордун билими начар, адистиги тажрыйбасы жок адамдар ээлеп атышат, деп айтты Полкунжач. Ал бул баянамада чынында мен үчүн Гүлайым өтө мындай пессимисттүү көрүнгөн бир божомолду айткан экен да. Анын айтымында эгер ыкчам аракеттер көрүлбөсө алдагы 5-10 жылда балдарды окута турган мугалимдер да болбойт, оорулууларды карай турган доктурлар да болбойт деп жоголот деп айтыптыр. Бул боюнча суроому аналитик өзү мындай деп жооп берди.
5 years may be overly pessimistic or overly optimistic. I'm not sure.
5 жыл өтө эле пессимисттик көрүнүшү мүмкүн, бирок өтө эле оптимисттик болуп калышы да жөн эмес, дейт ал. Бул жерде биз айтайын деген негизги ой, башкы ой региондогу өкмөттөр, өзгөчө Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттөрү кризисти тез арада чечүүгө аракет кылбаса, кесепети өтө оор болот дегибиз келет. Чынында социалдык проблема канчалык оорлогонун мына 20 жылдан бери алгачкы рет былтыр жыл этегинен Кыргызстанда мугалимдердин нааразылыгын күжөгөнүнөн деле билсе болот, алардын артынан мына долдулар деле ушундай эле талабы менен өкмөткө чыгышпады беле э Гүлайым. Анан бул отчетто региондогу электр энергиясындагы проблемалар жөнүндө да, маселен Кыргызстан менен Тажикстанда кышкысын свет өчүп аткандыгы жөнүндө анан айтылган экен. Ал боюнча аналитик эки өкмөттүн тең аракеттери азыр мыкты менеджментке эмес, мыкты башкаруучулукка эмес. Эми көрө жатарбыз, буйурганын көрөбүз деген эле принципке негизделген дейт да.
Эки эле өкмөт эмес, жалпы эле аймактын көйгөйү да.
Ооба, көбүнчө жалпы аймактын дейт, анан бирок негизги могу энергетикадагы проблема жөнүндө өзгөчө Тажикстан менен Кыргызстандагы абал кыйыныраак дейт да. Анын ишенимде
энергия ресурстарын суунун ресурсу эки өлкөдө да.
Ооба. Анан анын ишенимде ушул региондо негизги суу ресурсуна адыса айткан мына гидроэлектр мүмкүнчүлүккө ээ болуу өлкөлөрдүн электр энергиясын өндүрүү объектилери толугу менен мындай фундаменталдык жаңылууга муктаж экен.
Төрөкул, анан эми жалгыз өлкө, маселен, электр энергиясы боюнча проблеманы өзү чече албайт да Борбор Азияда. Анан аны канчалаган энергетиктер буга чейин деле айтып келишпеди беле? Анын үстүнө региондогу өлкөлөр бирдиктүү электр түйүнүнө туташканда, бул эми Советтер Союзунан калган долбоор азыркыга чейин иштеп атпайбы?
Ооба, Гүлайым, ушун үчүн бул аймактагы ушул беш өлкө биригип иштесе эмне болот? Анан биригип эле отуруп эле сүйлөшүп биригип анан иштей албайбы? Буга эмне жетишпейт деп сурадым да бул күн жаштанчы. Ал мындай деп жооп берди.
If they don't work together, they're going to make life much harder than it already is.
Эгерде Борбор Азиянын өкмөттөрү бирге иштешүүгө кудурети жетпесе, азыркыдан да начар кырдаалга туш болушат дейт ал. Биз бул аймактагы айрым лидерлер бири-бири менен көп жылдардан бери жакшы тил табыша албай келе жатканын деле билебиз. Тилекке каршы андан региондун эли жарандар зыян тартып атышат. Региондогу өлкөлөр бирге иштегенге азыр мажбур, андан башка жол жок. Бул азырынча реалдуу эмес, идеалдуу нерседей көрүнүшү мүмкүн, бирок регионду балейден сактап калчу жалгыз жол ушул болушу мүмкүн, деди эл аралык кризис тобунун Борбор Азия боюнча директору Пол Күнжач.
Рахмат Төрөкул. Анда урматтуу угармандар, сиздер Борбор Азиядагы кризистик топтун жаңы эле баяндамасы менен кабарчыбыз Төрөкул Доровтун тааныштырмасын уктуңуздар. Бул баяндамада Борбор Азия мамлекеттеринин инфраструктурасы такыр кыйроо коркунучу алдында турат деп биздин Борбор Азиядагы улуттук өкмөттөргө коңгуроо кагып жатышат. Рахмат анда Төрөкул кызыктуу баяндамаңа. Биз болсо программабызды улантабыз. Урматтуу угармандар, сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Эми азаттык чекит кейжи интернет сайтыбыздагы окурмандардын пикирлерине дагы орун берсек, алар менен веб редактор Зейнеп Мартбек кызы Бишкек студиясынан тааныштырат.
Рахмат. Азаттыктын интернет барагына башпаккан окурмандар өлкөдөгү саясий экономикалык абалды талкуулашууда. Шок бала деп өзүн тааныштырган окурман: жакында эле бир кызык көрүнүш болду. Кыргызстан деген мамлекетте Роза Отунбаева эс алууга Европага жөнөп кетти. Элдин айтканына караганда болгону бир эле жан сакчы коштоп жүргөн экен. Кыргызым, уят эмеспи? Президентти кантип коркпой, намыстанбай, жалгыз бир жан сакчы менен жибердиңер. Президент деген мамлекеттин биринчи адамы, жашыруун мамлекеттик сырларды билген саналуу адамдардын бири. Ана силер аны жалгыз кое бердиңер десе. Виза бек деп өзүн тааныштырган окурман: Түркия менен Кыргызстандын жарандары үчүн эки өлкө ортосунда виза жок каттан болгону эң жакшы болду. Атамбаевдин орусча сүйлөгөнү жаккан жок. Биздин өлкө Кыргызстан болгондон кийин кыргызча сүйлөшү керек болчу. Качан ушул орусча сүйлөгөн адатын токтотушат? Өкмөт башчы өзү баштап кыргызча сүйлөшү керек эле десе. Өзүн Асатила деп тааныштырган окурман: тазалык коомдук жерде өзүн алып жүрүү жөнөкөй эле маданияттуулуктун бир белгиси. Аны ар бир адамга үйдөн, ата энеден айтылып, достор, курбулар бири бирине үлгү көрсөтүү менен иш жүзүнө аша турган иш деп ойлойм. Европада бул иш аябай жакшы уюштурулган. Мен жашаган жерде коомдук тартипти сактоо дегенди билдирет. Жогорудагы жазуусу бар кийим кийген эки киши басып, ким тамекисин туш келдир кылса же жөө жүрө турган жерде велосипед тепсе жана башка нерселерге көз салып басып жүрүшөт. Бирок штраф салганын көрбөдүм. Германияда алгыдан 20 евро штраф салганын көрдүм десе Инсан деп өзүн тааныштырган окурман: митинг, революция, курултай, дагы эмне калды элди дүрбөтө турган? Парламент шайланды, өкмөттүн курамы бекип, коалиция түзүлдү. Эми иштебейсиңерби, атка минерлер? Деги эле Кыргызстанда эч ким иштегиси келбей эле баардыгы саясатташып кеткендей. Болгону 5 миллион калкыбыз бар. Кытайлар айткандай, бири-бирибиздин атыбыздан өйдү биле тургандай. Ушунча элди ар кайсы жакка чачыратпай, эл жерди ойлоор бир чыгаан кыргыз чыгат болду экен, же саясаттын сасык оюндары боло береби дагы эле, деп үн кошот окурман. Ошондой эле сайтыбыздагы сөз саану тилден дилге, талкуудан тактыкаттуу кыргыз тилине арналган шернеге да пикирлер келүүдө. Ушул жана башка пикирлерди Азаттыктын интернет барагынан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит кейже. Менде азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат Зейнеп, урматтуу угармандар, сиздер Азаттык чекит кейже интернет сайтыбыздын Бишкектеги редактору Зейнеп Мартбек кызын уктуңуздар. Ушуну менен Азаттыктын кечки берүүсүнүн биринчи бөлүгүн аяктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Гүлай Машакеева алып бардым.